LRT klasika. Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
Sveiki, malonus klausytojai. Čia Modus. Kalbasi Mindaugas Urbaitis ir aš Šarūnas Nakas. Tęsiame mūsų nedidelį ciklą skirtą italų kompozitoriaus Luigi Nono šimtmečiui. Šiandien trečioji laida, kurią pavadinome Kvėpavimo aiškumas.
Skambėjo ištrauka iš Luigi Nono 1981 metų kūrinio Das Atmende Klärsein, kvėpavimo aiškumas, parašyto Rilkis Duino elegijų tekstais, taip pat antikinių orfinių lapelių tekstais, kuris sukurtas bosniai fleitai ir mažam aštuonių balsų chorui kartu su gyva elektronika, kurinį atliko Eva Furer, bosniai fleita ir pietvakarių Vokietijos radio choro Štutgarte nariai, dirigavo Rupertas Huberis. Reikia pasakyti, kad Luigi Nono kūryba dėstosi tokiom bangom. Jis turėjo tokį įprotį kurt visą eilę susijusių kūrinių ir po to staiga keist kryptį. Tai sakykim, visa eilė kokių tai orkestrinių kūrinių staiga nutrūkdavo ir prasidėdavo visa serija kūrinių chorui su vokalu, su tekstais. Sakyčiau, tai, ką mes girdim, ką sukūrė Luigi Nono chorui ir ką girdim taip puikiai atliekama mūsų šiose laidose, tai nebuvo taip paprasta tuo metu, kai Luigi Nono rašė. Šitą problemą ir jis, ir Pieras Bulezas, kuris perdirbo savo ankstyvasias kantatas, Vandenų saulė ten ir kitas, choram bandė adaptuoti, kad jie sudainuotų, nes net profesionaliem choram šita post-vėberniška visa stilistika buvo, nu, didelis iššūkis.
Tai labai įdomus dalykas, nes tikriausiai, kad ir šioji įtampa su atlikėjais, su ta realia galimybė tą atlikti taip, kaip sugalvota, sąlygojo, kad Nono stilius, ypač vokalinis, tolydžio paprastėjo. Kai kurie kritikai kalba, kad tai yra jo archaiškėjimas, nors manau, kad tokio tikrai radikalaus avangardisto atveju tas žodis nėra visiškai tikslus ir tinkamas. Čia galima kalbėti apie asketiškumą, apie subtilumą, apie tykumą. Ir štai Nono, komentuodamas kūrinį kvepamo aiškumas, kurio fragmento ką tik tai klausėmės, kalba, kad jam yra be galo svarbus aiškumas. Švelnios spalvos ir kvepavimas, nepaprasta šviesa, o tokia, kuri tirpsta, kuri yra savaip vangi, švelni ir visiškai nešokiruojanti. Jam rūpėjo tokie dalykai kaip kažkokie ūkai, voratinkliai, kažkas labai amorfiška, beveik nepastebima ir sunkiai nusakoma. Ir štai, ką girdime šioje muzikoje, kurios ką tik pasiklausime. Girdime nepaprastai aišku konsonansinį vokalo stilių. Dažnai monodija, visišką skaidrumą, paprastumą, tarsi iš kokio renesanso partitūrų pasiskolinu.
Abu jie kartu su Bolezo rašydami vokalinius kūrinius bandė tokį tyriuką savotišką paremtis labiau į tokiais lankstesniais ir profesionalesniais moterų balsais. Būtent moterų balsai ir jų tas potencialas labiausiai išryškėja, man atrodo, jų abiejų muzikoj. Nes vis tik net ir solinės partijos jų kūriniuose dažniausiai tai yra solistės, kurios, na, tiesiog turėjo matyti tuo metu žymiai didesnių gabumų įveikti tą naująją muzikos rašybą vokalinę.
Visiškai teisingai. Įdomu tai, kad Nono partijų, tų vokalinių partijų atlikėjams reikia dainuoti dažnai visiškai be garso, nepaprastai tyliai. Ilgų ilgiausias partijas, kur beveik nėra kaip pasireikšti. Be to kompozitorius pageidavo, kad balsas nevibruotų, bet jeigu reikia, būtų labai stiprus. Tai čia vėlgi reikia rasti žmonių, kurie jau turi labai specifiškos, labai svarbios patirties taip sudainuoti. Paprasti operistai arba eiliniai choristai vargu ar pasiektų tokį švarų rezultatą.
Minėjau jau kiek anksčiau ankstesnėse laidose jo draugystę su Bruno Maderna. Ir būtent Bruno Maderna pradėjo derinti tą naują visiškai būdą elektroninių garsų įrašytų su gyvo atlikimu. Vienas iš tokių jo kūrinių Bruno Modernos buvo muzika su duo dimensioni, dviejų matavimų muzika. Tai 1952 metai dar Luigi Nono tik buvo pačioj karjeros pradžioje ir šitas jam staiga padarė labai tokį, na, tapo gerų pirmavaizdžių, kur link reiktų judėti.
Kvepamo aiškume, tame ką tik paklausytame, dalyvauja fleita, šiuo atveju bosinė fleita. Ir tai kilo iš kompozitoriaus labai ilgametės draugystės su puikiu italų fleitistu Roberto Fabriciani. Pradžioj Nono ketino naudoti įvairias fleitas, bet įsitikinęs bosinės fleitos privalumais, ta nepaprastai plačia garsų, triukšmų, šnabždesių, šnaresių amplitudė, nutarė, kad jam pakanka bosinės fleitos. Ir štai visa tai įsiderina su itin subtile, kartais beveik nejuntama elektronika, kuri priima ir fleitos garsus, ir mikrofonizuotų vokališčių balsus. Ir visa tai atlikimo metu yra gyvai miksuojama. Nono pradėjo stumtis tokia kryptimi, kad partitūra imdavo atsirasti vėliau už pačią kompoziciją, už patį premjerinį atlikimą, nes jam be galo rūpėjo gyvas kontaktas su konkrečiais atlikėjais. Dalį muzikos jis rašė visiškai konkretiems žmonėms, galime sakyti savo draugams, tai tai buvo ir šiuo atveju Roberto Fabriciani, tai buvo ir su pianistais. Jam rūpėjo konkrečios žmogiškos, tam tikros netgi slaptos savybės, kurių gal kiti net ir nepastebėdavo. Tai jisai labai sumaniai inkorporuodavo į savo tekstūras, į savo idėjas ir konvencijas.
Tekstai, kuriuos Nono pasirinkdavo, yra labai tokie, sakyčiau, saviti ir įspūdingi. Jie kalba dažnai apie laiką, kaip jis sako, nes laikas yra nepajudinamas nuo ištakų, net ne pasakojimo, o pačios istorijos laikas, toks ne negrįžtamos trukmės linijinis laikas ir ne cikliškas laikas, o laikas, kuris atsinaujina kiekvieną akimirką. Ir man atrodo, šitas laiko tokia perteikimas laiko muzikiniam priemonėm iš tikrųjų labai dėsningas, nes faktiškai juk muzika laiko menas ir bandymas tokias idėjas kažkaip permetėti į muzikos pasaulį kartu teksto idėjas labai atlaisvino tą Luigi Nono vokalinę ir rašybą, sakyčiau.
Su tuo laiku čia dar vienas labai įdomus ir tiesiog išskirtinis dalykėlis. Pirmą kartą pamačius tas vėlyvasias partitūras, o kvėpavimo aiškumas be abejo, kaip 81 metų kompozicija jau priklauso paskutiniajam, vėlyvajam, pačiam brandžiausiam Nono kūrybos periodui, sutrinki išvydęs, kad visas ritmas, kuris išrašytas gaidose labai kruopščiai, pedantiškai, palydimas virš kiekvienos beveik natos uždedant po fermatą. Tai reiškia, kad nuo atlikėjo priklauso, kiek ta trukmė, koks laikas bus. Ir iš tikrųjų, Nono pasikliauna intuityviais pačių atlikėjų impulsais. Juos gyvai pagaudamas jo paties valdomą gyvąją elektroniką, tais mikrofonais, įvairiausiais procesoriais, jeigu jam reikia, o taip pat ir naudojamas įrašais. Beje, įrašuose jis taip pat dažniausiai pasitelkia tų pačių atlikėjų įvairiausias improvizacijas, ar tai styginiai sugrotas, ar pučiamaisiais instrumentais, ar vokalo pagrindu padarytais tokiais daugiakanaliais įrašais. Žodžiu, tas intuityvumas, nenuspėjamumas, tiesiog totalinis iracionalumas tolydžio jo muzikoje labai stiprėja ir kaip rezultatas atsiranda kažkas labai paslaptingo, labai tikaus, labai švaraus, savaip tvarkingo, na ir neįkyraus, sakyčiau.
Galim keliauti prie dar vieno kūrinio, pavadinto, kaip tuo metu tapo vis dažniau ir dažniau įprasta, labai neįprastai. Pavyzdžiui, su Luigi Della Piccola. Luigi Della Piccola vyresnės kartos negu Luigi Nono italų kompozitorius, 20 metų gal už jį vyresnis, ko ne, laikomas vienu pirmųjų dodekafonijoje panaudojusių italų kompozitorių kartu su Goffredo Petrassi, galų galę su Giacinto Scelsiu, ta pirmenybė visada yra svarstoma istorikų, kuris iš tikrųjų pirmasis. Lyg ir norim atiduoti pirmenybę Šelzi, bet iš tikrųjų taip tokių matyt nepakanka tų kūrinių įrodančių, nes galima vis dar kažką atrast, kaip istorijoje neretai vyksta. Bet vis tik Luigi della Piccola buvo tas, kuris tiesė pirmosius kelius ir kuriais vėliau ėjo Luigi Nono. Tai štai 1979 metais jis sukūrė kūrinį, kaip minėjau, pavadintą su Luigi della Piccola, 6 perkusistams, 4 pikapams mikrofonams, 3 žiediniams moduliatoriams ir 3 dažnių generatoriams.
Skamba baisiai, kaip koks fabrikas.
Skamba kaip fabrikas, bet juk prisiminkim jo švytintį fabriką, šviečiantį. Fabrikai, ta visa industrija, tai, kas susiję su darbo klase, Luigi Nono visada domino.
Labai gerai, kad tu prisiminėjai tą pavyzdį, tą savotišką triukšmą ir brutalizmą, urbanistinę dvasę, kuri tvirojo keletų dešimtmečių anksčiau Nono muzikoje, o štai čia tos tarsi labai įmantrios, sunkiasvorės technologijos duoda visiškai kitonišką rezultatą. Tiesiog sklendimą ore.
Nors būtent pikapai, tokie kontaktiniai mikrofonai, jie naudojami roko grupių, reiškia, ir jie iš karto tą perima instrumento garsą, reiškia, tiesioginiu būdu, tiesiog neperjus tam garsui per orą.
Čia labai įdomus dalykas, nes Nono visiškai atvirai tą prisipažįsta, kad jis iš rokmenų nusižiūrėjo ir pasisavino, galima sakyti, tai rodo jo atvirumą pasauliu. Jisai nėra hermetiškai užsisklendęs vienišius, kuris nesidomėtų muzikiniais vyksmais vykstančiais visiškai ne pagal jo skonį ir visiškai tarsi ne jo orbitoje.
O gyvai atliekama elektronika jį sudomino Freiburge, Vokietijoje, ir būtent ten prasidėjo tie jo eksperimentai, kurie tęsėsi Milane ir būtent jungiant tradicinius instrumentus su elektronine terpe.
Taigi ir pasiklausykime fragmento iš kūrinio pavadinto su Luigi della Piccola. 79 metai. Robin Šulkovski perkusijos sekstetas.
Skambėjo ištrauka iš Luigi Nono kūrinio su Luigi Della Piccola. 1979 metų kompozicija šešiems perkusistams, keturiems pikapiniams mikrofonams, trim žiediniams moduliatoriams ir trijų dažnių generatoriams. Viskas atliekama gyvai, atlikėjai Robin Šulkovski mušamųjų sekstetas. Robin Šulkovski beje koncertavus labai labai seniai ir Vilniuje, ir tai yra viena garsiausių Europoje perkusininkių moterų, kuri turėjo jau seniai didžiulį savo mušamųjų kolektyvą.
Čia įdomus dalykas, prisiminus tradiciją rašyti perkusijos sekstetui, atsiradusią ne taip ir seniai, nors jau artėja ir šimtmetis. Ir galima, žinoma, prisiminti nuostabiuosius Edgaro Varezo, Džono Keidžo kūrinius, betgi ir Ksenakį, ir daugybę prancūzų. Žodžiu, atskira tarsi muzikos porušį, kuris lyg tol vakarų muzikoje neegzistavo. Ir štai man smagu, kad Nono į šitą sferą įžengė visiškai su savo idėjomis, su savo kvapu, su savo šviesa.
Aišku, kad taip jis sugebėjo tą suformuoluoti, bet postumis juk buvo Varezo atvykimas į Darmštatą ir tai buvo toks stiprus postumis, kurio jis labai ilgai neužmiršo ir vis minėdavo.
Kurgi jis ten užmirš, nes jis buvo vienas iš labai nedaugelių Varezas, kuris pagyrė Nono, kai tuo tarpu visi ten tiesiog įpeikė atvirai ir tyčiasi.
Šiame kūrinyje yra, man atrodo, toks labai svarbus jo elementas, kuris gal sunkiai girdisi per radiją, bet garso toks įerdvinimas naudojant tą gyvą stiprinimą ir gyvai atliekamą elektroniką. Tai, sakyčiau, toks visiškai naujas būdas tuo met, kai kūrinys buvo kūriamas, dar neįtin plačiai išeksploatuotas, vėliau tapęs, sakyčiau, vienu iš svarbiausių tokių komponavimo elementų.
Bent jau Nono atveju tai tapęs tokia privalomybė kone kiekvienai kompozicijai. Nebent tai solinis kūrinys, betgi ir soliniai kūriniai Nono atveju 30 metų rašomi visada su kokia nors elektronika, kuri automatiškai skirta visų pirma iš erdvinimų, iš dėstymų erdvėj, na, neretai netgi ir mistifikuojant tą erdvę, diskutuojant su konkrečia architektūra, kurioje ta muzika skamba, visiškai pakeičiant aplinkybės. Ir štai sausoje salėje jis gali išgauti katedros efektą, o katedros efektus panaudoti vėlgi kaip daugybės katedrų efektus, kažkur toli nuaidinčius chorus, kažkokius vos girdimus orkestrus, išnyrančius solistus ir visa kita. Žodžiu, Nono dirba su erdve kaip joks kitas žmogus, na nebent Karlheinz Stockhausenas, kuris, tiesą sakant, laikosi visiškai kitokios doktrinos ir yra savaip senoviškesnis, aš sakyčiau, labiau tradicinis. Nono yra toks tikras erdvės poetas.
Iš tikrųjų, tarp Nono ir Stockhauseno tvyrojo daug įtampų ir daug nesutarimų, kaip ir tarp daugelio jų. Tas Darmštato paveikslėlis tik tai taip, jį taip iš tolo pasižiūrėjus atrodo toks idiliškas ir ramus. Iš tikrųjų, įtampų būta ir matyt, Šarūnai, ko gero, kūryba turi savo įtampų, kiekvienas juk kūrėjas labai individualus, turi savo idėjų ir tos idėjos jam labai svarbios ir tada tu negali jų realizuoti ir jausis laisvas neatmesdams kažkokių kitų, priešingų galbūt, kitokių idėjų, kurios tempia į kitą pusę. Na ir man atrodo, tie visi nesutarimai vėlgi toks labai svarbus kūrybinio gyvenimo elementas, galbūt net jį savaip tonizuojantis.
Su tuo tikrai nepasiginčičiau. Čia dar pridėčiau vieną tokį, na, gyvenimišką dalyką, kad vis dėlto kalbame apie genijus, dažnai kalbame apie genijus kaip Ksenakį, Ligeti, šį kartą apie Nono, ar Schönbergą, ar Keidžą. Jie visi, oi kokios nepaprastos asmenybės bendravimo prasme, dažnai liūdimuose pristatomi kaip absoliutus monstrai, egoistai, tiesiog baisybės, kurių kiti žmonės, nepažindami jų giliau, dažnai tiesiog stebisi ir baisisi, šalinasi jų. Tai štai, man atrodo, kad tai yra susiję su jų tiesiog neišvengiamybė, saugant savasti, saugant savo tam tikrą orbitą, erdvę, kurioje jie turi jaustis absoliutus imperatoriai, diktatoriai, netgi su nieko nediskutuojantis žmonės, kad tas savo idėją sugebėtų realizuoti visą jėgą. Čia yra labai svarbus dalykai. Menininkas gerietis yra turbūt ne menininkas, o tik tai žurnalistinė fikcija.
Tikrai taip. Ir sakykime, Nono jis nepagailėjo tokių kaip Cornelius Cardio ar Silvano Busoti, kurie rašė grafinės partitūras, jam tai buvo visiškai nepriimtina ir, kaip sako, ir reikia daug drąsos ir jėgų pažvelgti savo epochai į veidą ir priimti sprendimus, kurių jį reikalauja. Daug lengviau paslėpti galvą smėlyje. Esame laisvi, nes neturime valios. Mes laisvi, nes esame mirę. Mirę kaip akmenys, juokaudamas taip kalbėjo Luigi Nono.
Na, tas jo tiesmukumas, aišku, praėjus daugelį metų labai žavus, kaip toksai Zaratustros kalbėjimas, kažkas panašaus. Ir vis dėlto, tai būta nebejotinai labai jautraus žmogaus, solidaraus su daugybė dalykų. Ir štai, visa serija jo kompozicijų yra dedikuotos kitiems menininkams. Ir štai, 84-aisiais jis parašė orkestrinę kompoziciją, pavadinęs ją, vėlgi trupučiau ką keistai, Karlui Skarpai, architektui, jo nepaprastoms galimybėms. Štai orkestrinio kūrinio pavadinimas, ką jūs panašaus esate kur nors girdėję. Tai nėra paprastas orkestras, jis padalintas į keletą grupių, kaip praktiškai visą laiką Nono daro, ir suderintas mikrointervalais. Visą laiką girdime tarsi niekaip nesuderinamo orkestro skambėjimą. Niekur nevedančius garsus, be krypties, be jokios atsparos. Iš esmės, begalybės vystimasi, kaip kokį galaktikos ar net pačios visatos paveikslą. Pasiklausykime šio kūrinio fragmento Karlo Skarpai, architektui, jo begalinėms galimybėms. 84 metai pietvakarių Vokietijos radio simfoniniam orkestrui diriguoja Michaelis Gilenas.
Klausėtės ištraukos iš Luigi Nono kūrinio pavadinto Karlui Skarpai, architektui, jo begalinėms galimybėms. 1984 m. kūrinio mikrointervalais nuderintam orkestrui. Kūrinį atliko pietvakarių Vokietijos radijos simfonijos orkestras diriguojamas Michaelio Gileno. Šiame kūrinyje vis tik vedantis faktorius yra jį atsiremiama 1911 metais Schönbergo išrasta Klangfarben Melodie, ta vieno garso spalvinimo melodija, kurią pradėjo Schönbergas, kuriuo taip žavėjosi Luigi Nono jaunystėje ir kurio atspindžius galima šio kūrinio konstrukcijoje pagauti, kaip tokia, sakyčiau, konstruktyvią idėją.
Pridurčiau, kad lygiai taip pat šita muzika yra absoliučiai ritualinė, tarsi koks japoniškas gagaku orkestro atitikmuo italų muzikoje būtų kūriamas. Panašių dalykų juk galima aptikti ir Stockhauseno, ir Bulezo, ir Ksenakio, ir Šelzi kūriniuose, Lietuvoje be abejo Kutavičiaus muzikoje. Man atrodo, kad atėjo laikas, kai tokių dalykų stygius atsirado kaip tam tikra būtinybė kalbėti nebe dramatinėmis orkestrinėmis formomis. Kaip kažkokio visiškai kitoniško traktato pavyzdys. Ne romanas su išpusta fabula, su siužetais, herojais ir taip toliau, o tiesiog būklė, situacija, šiuo atveju kaip ceremonija. Ir juk nieko toj muzikoje nevyksta, net ir nesistengiama, kad vyktų. Nėra nei kulminacijų, nieko. Kažkokie žypsniai ir vėl vienas ir tas pats. Toks kaip lėtas ritualinis žygiavimas.
Gal sakyčiau, Šarūnai, prisiminus tą seną pasakymą, kad muzika sustingus architektūra, o šitas kūrinys dedikuotas architektui.
Puikiam architektui, vienam nuostabiausiu.
Tiesiog sąsaja tiesioginė ir aiški.
Tikrai taip. Pereikime prie šiek tiek jau ir politizuotos muzikos, gerokai labiau negu likščiau parodytoji. 72-aisiais Nono baigė didžiulę kompoziciją, kurią pavadino išvertus kaip stiprybės ir šviesos banga sopranui, fortepionui, orkestrui ir juostai. Tai daugiadalė kompozicija, kaip jam įprasta. Ir jos jis ne už ką nesutinka vadinti trigubų koncertų, kaip kad būtų galima tikėtis, esant dviem solistams ir dar ir įrašui. Vis dėlto tai gerokai sudėtingesnės genezės kūrinys, kurio pagrindinė idėja yra dedikacija jaunam čiliečiui marksistui, su kurio Nona susipažino vizito Čilėje metu, labai susidraugavo, o po keleto mėnesių tas žmogus visiškai paslaptingai išnyko. Primenu, kad čia buvo prieš pat Pinočeto diktatūros metus, kai Čilėje tokie atvejai buvo visiškai nereti. Beje, to čiliečio pavardė buvo Luciano Krusas. Ir tas Luciano virto šviesa paties kūrinio pavadinime.
Kūrinys trunka apie 32 minutes, taigi didžiulė kompozicija. Ir iš tikrųjų yra toks kaip savotiškas toks ėjimas į kažkokį išsilaisvinimą, į išsivadavimą. Toks žygis išsivadavimo, toks tarsi simbolinis, bet ta laisvė tokia tarsi ne abstrakti, o kažkokia metafizinė, kuri visiems tinka ir visiems gali būti prieinama. Sunku pasakyti, kaip tą galima muzikoje pajausti, bet kūrinio pavadinimas į tą labai aiškiai orientuoja. Primenu, labai poetiškai skambantis kaip stiprybės ir šviesos banga. Taigi kūrinyje, man atrodo, šito ideologiniai dalykai labai aiškiai pateikiami ir jo labiau tavo minėta istorija. Ir reikia pasakyti, kad Luigi Nona dėl to įsitraukimo į tą Pietų Amerikos politinius reikalus ir Vietnamo, faktiškai jis tapo tokia savotiška persona non grata tose labai instituciškai finansuojamose Vakarų Vokietijos naujosios muzikos festivaliuose, ypač tuometiniai Vakarų Vokietijai. Bet įdomu, kad ideologiškai jo įtaka buvo labai stipri visiems kitiem kompozitoriam, tiek iš tos socialinės pusės, tiek iš estetinės. Ir aišku, buvo ir kitokio atveju, sakykim, kaip Hansas Werneris Henze, kuris buvęs politiškai taip angažuotas, nuo avangardo perėjo į visiškai kažkokį tokį, na, sakyčiau, akademišką, klasikinės muzikos paveiktą rašymo būdą. Taigi, sakyčiau, ideologijos skleidėsi estetiškai labai skirtingai.
Taip, iš tikrųjų, ir tai neretai stebina, nors galbūt mes tam tiesiog per silnai pasiruošę. Pasiklausykime trijų fragmentų iš šios didelės apimties kompozicijos. Pirmasis vadinasi Mielas interjeras, antrasis Tvirtai ryštingai, o trečiasis Fortepiono atėjimas. Dainuoja Slavka Taskova sopranas, fortepionu groja ir iš esmės orkestrui vadovaudamas tą daro Mauricio Polini, kuriam ir parašytas šis kūrinys, o Bavarijos radio simfoniniam orkestrui diriguoja Claudio Abbado.
Oh!
Skambėjo fragmentas iš Luigi Nono 1972 m. kūrinio sopranui, fortepiono orkestrui ir juostai, pavadinto kaip stiprybės ir šviesos banga, kurį atliko sopranas Slavka Taskova, fortepionu skambino Mauricio Palini, o pietvakarių Vokietijos Bavarijos radio orkestrui dirigavo Claudio Abado. Luigi Nono kūrinė vien tokiam didelėm sudėtim. Jo kamerinės, keistos, nestandartinės sudėtys nemažiau įspūdingos. Galim pasiklausyti dar vienos ištraukos iš 1983 metų kūrinio, kurio pavadinimas vėlgi labai, labai keistas ir netikėtas, kurį būt galima versti kaip vargas stingdantiems monstrams. Skambėtų ištrauka iš ketvirtosios dalies, o kūrinį atlieka du altai balsai. Fleita, klarnetas, tūba, altas instrumentas, violončelė, kontrabosas ir gyva elektronika. Visam šiam ansambliui prie pietvakarių Vokietijos radio eksperimentinės studijos diriguoja jo meninis vadovas ir dirigentas André Richardas.
Vargas stingdantiems monstrams. 83-ųjų kompozicija, kurią Nono parašė tikriausiai apimtas įvairiausių minčių apie jį supantį gyvenimą. Metais anksčiau Nono sukūrė kūrinį specialiai Varšuvos rudens festivalio užsakymu, pavadinęs jį Lenkiškas dienoraštis numeris 2. Istorija tokia, kad pirmąjį dienoraštį jis parašė 58-aisiais, pirmą kartą apsilankęs Lenkijoje, šiek tiek paturistavęs ir įkvėptas įvairiausių įspūdžių. O štai 82-ųjų metų kompozicija yra speciali politinė dedikacija. Pilnas kūrinio pavadinimas skamba taip, Quando stanno morendo, Diario Polacco, ir tai išverčiau, kai jie miršta, lenkiškas dienoraštis. Dedikacija tokia. Mano lenkų draugams ir bičiuliams, kurie tremtyje, požemyje, kalėjime, darbe priešinasi, gyvena viltimi, nors jos nebeturi, tiki, nors yra netikintis. Ši muzika dedikuota visiems jo kolegoms, išgyvenantiems diktatūros laikotarpį Lenkijoje po karinio perversmo, kurį organizavo generolas Jaruzelskis, kaip ir vengdavas sovietų invazijos tais laikais. Nono ypač aštriai sureaguoja į šitą sovietų barbarybę ir netgi spausdinimo mašinėle atspausdina manifestą, kuriame pažangęsias Italijos jėgas kviečia vienytis ir kovoti prieš sovietus. Deja, tas manifestas nebuvo publikuotas, jis rastas tik po mirties. O muzika, kurią jis rašo, yra pagal Česlovo Milošo, Endre Adi, Aleksandro Bloko ir Velimiro Chlebnikovo tekstus. Keturiems moterų balsams, bosiniai fleitai, kaip visada, violončeliai ir gyvai elektronikai.
Tie tekstai yra turbūt pagrindiniai katalizatoriai šio kūrinio ir tai yra vienas toks pirmasis iš pagrindinių tokių svarbių Luigi Nono kūrinių, kuriuose balsai ir instrumentai derinami prie tokios gyvos elektronikos, kuri apima užlaikymą, reverberaciją, harmoninio spektro modifikavimą ir garso judėjimo erdvėje valdymą. Tas visas derinimas, matyt, yra pakankamai sofistikuotas. Pasiklausykime šio kūrinio ištraukos. Atlieka sopranai Heike Heilman, Petra Hoffman ir Aleksandra Lubčianski, Susan Otto Altas, Roberto Fabriciani fleita, Kristina Tois violončelį, kartu su Pietvakarių Vokietijos radio eksperimentinėje studijoje sukurta elektronika, diriguoja Andrė Rišaras.
Jūs klausėtės modus. Tema Nono, kvėpavimo aiškumas. Laidos autoriai Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas, garso režisierė Lina Dainienė. Klausykitės mūsų per LRT klasiką ir LRT radiotekoje. Viso labo.
La sorte.